Texti í ramma efst á blaðsíðunni. Ísmael. Í Biblíunni segir að engill drottins hafi komið til Hagar, móður Ísmaels, þegar hún gekk með hann og sagt: Ég mun fjölga niðjum þínum svo að tölu verði ekki á þá komið. Þú ert þunguð og munt ala son. Þú skalt láta hann heita Ísmael því að drottin hefur heyrt kveinstafi þína. Biblían, fyrsta Mósebók, 16. kafli, 10. til 11. vers. Hér er orðaleikur því nafnið Ísmael merkir Guð hefur heyrt. Stuttu síðar eignaðist Sara Ísak, en hún öfundaði Ísmael og Hagar og rak þau burt. Hagar fór með drengin út í eyðimörkina, en þegar vatnið þraut, óttaðist hún að þau myndu deyja og grét hástöfum. En Guð heyrði grát þeirra og sendi engil sinn til Hagar og sagði: Hvað amar að þér, Hagar? Óttast þú ekki, því að Guð hefur heyrt grát sveinsins þar sem hann liggur. Stattu upp, reistu drengin á fætur og leitt hann þér við hönd, því að ég mun gera hann að mikilli þjóð. Og Guð lauk upp augum hennar, svo hún sá vasslind, fór og fyllti vassbelgin og gaf drengnum að drekka. Guð var með sveininum og hann óx og settist að í óbyggðunum og gerðist bogmaður. Biblían, fyrsta Mósebók, 21. kafli, 9. til 20. vers.